Бүген 6-нчы чакырылыш дәүләт советының 44-нче утырышы узачак. Депутатлар 24 мәсьәләне, шул исәптән 11 республика законы проектын, 2 федераль закон проектын һәм Россия Федерациясе субъектларының 2 закон чыгару инициативасын карарга планлаштыра. Беренче укылышта 2022 елга республика бюджеты һәм төбәк мәҗбүри медицина имнияте фонды бюджеты үтәлеше, хуҗалык җәмгыятьләренең идарә итү һәм тикшереп тору органнарында дәүләт мәнфәгатьләрендә эшитүче вәкилләре, автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турындагы республика законының аерым нигезләмәләренең үз кишләрен югалтуын тану турындагы закон проектлары каралачак. 44-нче утырышта депутатлар Дәүләт Советының Россия Федерациясе Хөкүмәте рәисе Михаил Мишустинга экологик хисап бирү өлкәсендәге таләпләрне камилләштерү мәсьәләсе буенча мөрәҗәгатен караячак. Утырышның көн тәртибенә Татарстан Республикасы Хисап палатасы эшчәнлеге турында хисап кертелде. Утырышта шулай ук Татарстанда яшьләрнең хәле һәм яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыру барышы турында Татарстан яшьләр эшләре министры Ринат Садыйковның докладын карап тикшерәчәк. Хөкүмәт сәгате кысаларында Татарстан Республикасында юл транспорт хәрәкәтләре торышы, аларның санын һәм алардан килгән зыяннарны кимитү буенча өстәмә чаралар турында мәгълүмат белән республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов һәм Татарстан буенча эчке эшләр министрлыгының ЮХИ идарәсе башлыгы Рөстәм Гарипов чыгыш ясаячак. Казанда Россия көнен иртәгә Урицкий исемендәге паркта, Авангард скверында, Совет мәйданында һәм Крылья Советов паркында яшь гражданнарга паспортлар тапшыру белән бәйрәм итә башлыйлар. Триколор ленталары тарату буенча акция Казанда 10 июньдә башлана. Волонтерлар аларны шәһәр паркларында һәм скверларында тапшыра. Мәдәният һәм яшьләр сәясәте учреждениеләре 12 июньдә флешмоблар, лекториялар, иҗади лабораторияләр һәм мастер-класслар оештыра. Казан Кремлендә зур бәйрәм концерты көндезге сәгать 3-тә башлана. Созвездие йолдызлык сәләтле балалар һәм яшьләр республика фестивале финалистлары чыгыш ясаячак. Конкурсның 400-дән артык лауреаты милли колоритлы вокаль һәм хореографик номерлар күрсәтә. Россия көнен бәйрәм итүнең кульминациясе булып, Казан гаилә үзәге каршындагы кичке концерт программасы тора. Кишенең төп кунаклары Россия һәм татар эстрадасы артистлары Катилель, Натан, Илсия Бәдретдинова һәм Арслан була. Бәйрәм кичке сәгать 10-да Казан су акваториясе өстендәге салют белән тәмамлана. Казанда җәмәгать транспорты тукталышларында 114 мәгълүмат таблосы ремонтланган. Шәһәрләрнең гаризалары буенча халык контроле системасында җайланмалар 7 тукталышта яңартылган. Адараски урамы, Горький шоссесы, Гагарин урамы, Сафиуллин урамы, Олег Кошевой урамы, 7-нче шәһәр хастаханәсе һәм филармонияның концерт залы. Тагын 107 тукталышта планлы эшләр, шул исәптән җайланма белән идарә итү моделен алыштыру, туклану блогын ремонтлау, сим-картаның ишен сынау һәм башкалар башкарылган. Ел башыннан шәһәр тукталышларында барлыгы 570-тән артык мәгълүмат таблосы яңартылган. Казан Кремле музей тыюлыгы территориясендә иртәгә Россия космосының хатын-кыз йөзе дигән баннер фото күргәзмәсе ачыла. Ачык һавада экспозициядә үзебезнең ил космонавтикасының 5 йолдызының сирәк фотолары тәкъдир ителә. Беренче тапкыр Роскосмос дәүләт корпорациясе илне галәмгә шулары һәм орбиталь станцияләрдә фидакар эшләре белән данлаган Совет һәм Россия хатын-кызларына багышланган уникаль фотокүргәзмә тәкъдим итә. Камера объективлары аларны кичле һәм сылу, кыю һәм күңелгә үтеп керерлек тормышка һәм үз эшләренә бирелгән һәм гашык җаннар итеп истә калдырган. Күргәзмә көндезге сәгать 2-дә Спас Преображенский монастыры территориясендә ачыла. Ул 23 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Экспозициягә теләгән һәркем килә ала. Казанда бүген сәламәтлек электричкасы дигән акция уза. Анда Казан Арша, Казан һәм Казан Зия, Казан электр поезды пассажирлары катнаша ала. Табиб белгечләр индивидуаль консультацияләр үткәрә, кан басымы үлчи һәм тән массасы индексын билгели. Моннан тыш пассажирлар өчен Скандинавия йөрише буенча мастер-класс һәм квестлар үткәрелә. Шулай ук йыгышлы һәм йыгышлы булмаган авыруларны кисәтү буенча белешмәләр таратыла. Акциядә Казан Республиканың дәулы профилактик учреждениеләре табиб белгечләре, Татарстан Төньяк йөреш Федерациясының Скандинавия йөреше буенча инструкторы, Казан дәүләт медицина университеты волонтер медиклары катнаша. Бу атнада Казанда ВИЧ-инфекцияга бушлай аноним экспресс-тест уздыралар. Тиләге булганнар сәламәтлекләрен тикшерә социаль хезмәткәр һәм психолог белән киңәшләшә ала. Горький паркына тест мобиль бүген килә, ул хезмәт резервлар стадионы каршында туктала. Баумын урамында сәгать астында табиблар иртәгә кизү торачак. Тестлар көндезге сәгать 3-тән кичке 7-гә кадәр үткәрелә.